Vlagajmo v naš planet, to je slogan, ki je bil izbran za letošnji svetovni dan Zemlje. Z nami je direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon. Kot ste že omenili, se srečujete z različnimi starostnimi skupinami. Kakšni pa so odzivi, kaj ugotavljate ob srečanjih na terenu?
Ja, ponavadi so tisti udeleženci, ki pridejo na takšna srečanja, že nekoliko bolj ozaveščeni. Tisto, kar je pa seveda najbolj razveseljujoče, pa je, da gredo s teh srečanj še bolj motivirani, kajti imajo priložnost iz prve roke spoznati marsikakšno dejstvo, ki se ga ponavadi ne zavedamo, seveda povezano predvsem s temi okoljskimi vprašanji. Dosti krat zvedo tudi za nekatere dejstva, ki so povezana sploh z našo službo, z našimi dejavnostmi, in kot rečeno, praviloma gredo še bolj navdušeni iz teh srečanj in jaz tudi upam, da potem to navdušenje nekako delijo tudi med svoje bližnje in okolico.
Vaša vizija je krožno gospodarstvo. Na čem temelji, na čem torej delate?
Tako je. V bistvu trend, ki ga danes pogosto slišimo v javnosti, je prehod v krožno gospodarstvo. Seveda za marsikoga je to neka nova skovanka ali pa besedna zveza. Pravzaprav pa vemo, da principi krožnega gospodarstva veljajo v našem vsakdanjem življenju že od nekdaj. Skratka, sploh naši predniki še nedavno tega, recimo generacija naših očetov ali pa tudi ne nazadnje starejših, recimo v povojnem obdobju nekje, ne, v 60-ih, 70-ih letih se še dobro spominjajo tega načina življenja, ko se je praktično veliko, veliko bolj poudarjalo ponovno uporabo, ne vem, mleko se je nalivalo v steklenice, v trgovini nisi kar dobil plastične vrečke za vsak artikel praktično, ki si ga pobral z police in tako dalje, ne. Skratka, veliko bolj odgovorno se je takrat ravnalo, res, da so se vmes spremenile ali pa eksplodirale, celo lahko rečem, te potrošniške navade, pa vendarle, ne. Zdaj počasi praktično se vračamo na tisto, kar smo nekoč vse že znali in to je krožno gospodarstvo pravzaprav, ne. Da probamo vsak izdelek, ki ga kupimo, ki ga proizvedemo, uporabiti, kako ne rečem, v vseh možnih oblikah do maksimuma. Seveda komunalna podjetja, ki praviloma oskrbujemo prebivalce s pitno vodo, to pitno vodo nekje zajamemo v nekih zajetjih, jo distribuiramo do uporabnikov in potem seveda poskrbimo, da skozi kanalizacijski sistem ta voda urejeno, kontrolirano priteče na čistilne naprave. Na čistilnih napravah to umazano vodo obdelamo, prečistimo. Seveda ostanki v obliki blata gredo potem na nadaljno obdelavo, na deponiranje, kompostiranje, sežig, ampak bistveno pa je, da prečiščeno vodo potem vračamo nazaj v naravo in to je recimo eden tistih najbolj osnovnih principov krožnega gospodarstva in podobno je potem to, kar sem začel prej razlagati na področju odpadkov, skratka, da se papir, embalaža, steklo, vse te oblike, ki se nabirajo, razno raznih odpadkov potem vrnejo v neko nadaljno predelavo. Jaz sem ravno na včerajšnji dan obiskal eno tovarno v Varaždinu, kjer zbirajo gume z cele Hrvaške in pa približno 80% gum avtomobilskih iz Slovenije. In vse te gume tam zmeljajo in predelajo v bodisi te gume, tiste, ki so še dobre, obnovijo in jih vrnejo na tržišče ali pa potem delajo druge gumene izdelke. Najbolj seveda zanimive so recimo podloge za otroška igrišča, je pa seveda cela vrsta teh izdelkov. In to je en tak tipičen primer, kako v bistvu nek izdelek, ki se nam zdi samo po sebi umeven, ne nazadnje predstavlja kar velike stroške za tiste, ki smo lastniki avtomobilov, po drugi strani nas zakonodaja sili, da ko so gume obrabljene, pa ne nazadnje sama varnost v cestnem prometu, da jih menjamo, skratka je kar velika fluktuacija te robe in seveda to podjetje se je znašlo in že tam od 70-ih let praktično, že dobrih 40 let se ukvarja s to dejavnostjo. Zanimivo pa je, da recimo v Sloveniji takega podjetja ni. Ne, tako kot smo ugotavljali že pred časom, ko smo oblikovali snovni krog na področju tetrapaka, da prav tako v Sloveniji nimamo predelovalnih obratov in to vedno znova ugotavljamo. Nimamo predelovalnih obratov za biološke odpadke, za komunalno blato. Skratka, to je eno, bom rekel, precej žalostno dejstvo, ne, da slovenska država svojo zakonodajo, seveda potem pa tudi samo javno mnenje, ki je pogosto odklonilno do takih obratov, v bistvu je onemogočilo razvoj te dejavnosti v Sloveniji.